Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 30 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga konsumatorët në Kosovë duket se ende ka paragjykime për prodhimet vendese. Në Vjenë, bisedime ndërkombëtare për konfliktin në Siri. 10 migrant të mbytur në det në Greqi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë informacione që indikojnë se nga sulmet aktuale me bomba të Rusisë në Siri janë shkaktuar dëme anësore, përfshirë vrasje të civilve dhe goditje të spitalit, ka kumtuar mbrëmvon Departamenti Amerikan i Shtetit. Ne kemi parë disa informacione që na çojnë të besojnë se aeroplani ushtarak rus e kishte qelluar një spital, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby. Ai më tutje ka theksuar se ne kemi informacione të tjera operacionale që na çojnë të besojmë se ruset nuk e kanë marrë në shënjestër vetëm grupin Shteti Islamik, por në fakt kanë shkaktuar dëme anësore dhe viktima civile, përfshirë infrastrukturë civile, tha John Kirby. Këngëtari muzikës rap në Gjermani, Dennis Kuspert, që ka marrë pjesë në video të propaganduese të grupit militant të Shteti Islamik, është vrarë nga një sulm ajror amerikan në Siri, kanë thënë brëmë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara. I lindur në Berlin, këngëtari Kuspert dikur ishte i njohur si reper i popularizuar me emrin Deso Dog. Por fokusin e tij ai e ktheu ka Islami militant dhe u bashkua me grupin ekstremist në vitin 2012. Ai është vrarë më 16 tetor, së bashku me dy persona të tjerë, kanë thënë zyrtarët. Në një video propaganduese, Kuspert e shihej duke e mbajtur një kokë të prerë, për të cilën ai pretendonte se i takonte një njeriu që e kishte kundërshtuar grupin militant të Shteti Islamik. Qeveria e Shteteve të Bashkuara që e kishte përfshirë këtë këngëtar në listën e terroristëve në muajin shkurt, tha se Kuspert kishte shërbyer si rekrutues për këtë grup militant i fokusuar në pjesëtarët gjermanofolës. Së paku 22 migrantë, përfshirë 13 fëmijë, janë mbytur gjatë natës në det afër ishujve grek Kalymnos dhe Rhodes, derisa përpiqeshin të arrijnë në Evropë, ndërsa 124 vet janë shpëtuar, kanë thënë autoritetet e detare greke. Afër ujdhësës Kalymnos sot në mëngjes janë gjetur 19 trupat pa jetë, përfshirë ata të 6 femrave dhe 10 fëmijëve. Dëshmitarët kanë thënë se afro 150 vet ishin përpjekur të arrijnë në brigjet e ujdhësës Kalymnos me anije nga Turqia. Gjatë këtij muaji 68 vet janë mbytur në përpjekje për të arritur në Greqi nga Turqia, ka llogaritur agjencia AFP në bazë të statistikave të publikuara nga autoritetet detare të Greqisë. Në një referencë të qartë për skandalin e korrupsionit në Federatën e Ndërkombëtare të Futbollit, të shkurtimisht FIFA, presidenti i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik, Thomas Bach, ka kërkuar nga organet e sportit që t'i respektojnë rregullat etike dhe standardet e qeverisë së mirë, ose në të kundërtën rrezikojnë ta humbin kredibilitetin. Zoti Bach nuk e ka përmendur FIFA-n, por disa herë i është referuar lajmeve aktuale ose incidenteve gjatë disa muajve të fundit, duke aluduar në arrestime, hetime dhe pezullime që e kanë përfshirë FIFA-n. Në këtë takim, që për të parën herë mbahet në Shtetet e Bashkuara prej vitit 1994, marrin pjesë afro 1200 delegacione nga më shumë se 200 vende, raporton AP. Komiteti Olimpik i Kosovës dhe i Sudanit Jugor mbrëm formalisht janë pranuar si antarë të rinjë disa muaj pasi janë njohur nga Komiteti Ndërkombëtar Olimpik. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në Kosovë pas përfundimit të luftës ka filluar në një masë prodhimi llojeve të ndryshme të produkteve, por jo gjithmonë këto prodhime konsumohen nga konsumatorët. Autoritetet kompetente dhe përfaqësues të bizneseve thonë se shumica e mallrave të prodhuara në Kosovë kanë cilësi dhe siguri për ushqim. Sipas tyre, prodhimet të vendese po paragjykohen nga konsumatorët. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Një qytetare nga Prishtina, Besa Gashi, pohon se disa prodhime janë cilësore, sidomos ato të industrisë e qumshtit. Ajo me gjitha të shprejt se dyshon në produktet të vendore pasi paragjykimet janë nxitur, si pasaj nga cilësia jo e duhur.
Qumshtin, po këto produktet e biletet, janë shumë të mira.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq pohojnë se shumica prodhimeve vendore janë cilësor dhe të certifikuara si pas standardeve evropiane. Lumnia Ajdini, drejtoresh në Aleancën Kosovare të Biznesit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se produktet që prodhohen në Kosovë paragjykohen. Ky asociacion ekonomik, thot ajo, disa herë ka realizuar fushata të ndryshme për vetëdijesimin e qytetarëve për cilësinë e mallrave të prodhuara në Kosovë.
Ende, domethënë qytetarët apo konsumatorët paragjykojnë për produktet e Kosovës që nuk janë cilësore, mirëpo se shumica e produkteve të Kosovës, mos flas mbi 60% e produkteve të Kosovës janë pajisur me standarde të cilësisë.
Pavarësisht paragjykimeve të konsumatorëve dhe problemeve me të cilat përballen prodhuesit vendor, disa nga mallrat made in Kosova, thot ajo, tashmë kanë depërtuar në tregun evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje disa nga prodhuesit kanë marrë dhe çmime ndërkombëtare për cilësi. Edhe Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se prodhimet vendore i plotësojnë gati të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian sa i përket cilësisë së tyre. Ai ndërkaq thekson se produktet e prodhuara në Kosovë janë të sigurta për konsum.
Mund të them që të gjitha produktet ushqimore, qoftë ato që importohen, qoftë ato të cilat prodhohen nga ana e prodhuesit, janë vazhdimisht të kontrolluara, të monitoruara nga ana e stafit të agjencisë ushqimit dhe veterinarisë.
Në Kosovë ekziston edhe Agjencia Kosovare për Standardizim në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Një ndër qëllimet e standardizimit është rritja e nivelit të sigurisë së produkteve dhe proceseve në funksion të kërkesave për ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, sigurisë së shëndetit, mbrojtjes së mjedisit dhe konsumatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, thot se në Kosovë janë afro 5.000 përdorues të drogave, të cilët këto substanca i përdorin në mënyrë aktive. Nga ana tjetër janë edhe rreth 20.000 përdorues të tjerë të substancave narkotike, të cilët nuk janë të varur nga ato, por që kohë pas kohë i përdorin. Me defektologun Safet Blakaj ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zoti Blakaj, në çfarë përmasësh mund të shihet fenomeni i përdorimit të substancave narkotike në Kosovë?
Le të themi që dy vitet e fundit, çka është lajmi i mirë atëherë është që edhe droga tipit heroin ka rënë dukshëm përdorimi i saj ose fillimi i përdorimit të drogës heroin. Dhe kjo neve na bën që të jemi edhe më ambicioz. Mirë, po fatkesisht tashmë kanë filluar që të futen gradualisht edhe substancat e reja ose drogat e reja të dizajnuara, të cilat për neve paraqesin shumë komplikim për arsye se përveç mangësive të njohurive, po ashtu edhe identifikimi atyre substancave, çfarë ndodh për shembull në Evropën perëndimore. Marihuana është njëra ndër drogat që ka pas një përhapje të jashtëzakonshme të madhe dhe vazhdon të përdoret në Kosovë. Se përket drogave tjera, drogave më të reja, çfarë është GHB ose GHB, posaçërisht në kryeqytet këtu në Prishtinë, edhe matutje vazhdon që të ketë shtrirje. Nëse bëjmë një krahasueshmëri me shtetet në region, ne nuk qëndrojmë aq dramatikisht sa i përket drogave. Mirë, për çfarë do rasti, rreziku kryesor tek ne që në një moment të caktuar të shpërthejnë përdorimi drogave në përmosa shumë të mëdhaja është parësysë se numri i shoqërisë tre tek ne, pra tek të rinjt është shumë e madhë se sa përqindjet në region dhe mës angazhimi tyre në aktivitetet tjera si të punës ose çfarë do lloj aktivitetet tjera. Këtu e shohim problemin sa përket drogës e posa qërështë që neve në bënë munike që është programet parandaluse që janë jashtëzakonisht të zbeta tek ne këtu në Kosovë, në fut edhe sistemin arsimit edhe jashtë shkollor programet parandaluse duhet me çdo kusht që të konsolidohen edhe njëherë dhe të jenë më efikase.
Cilat janë grup moshat që përdorin substanca narkotike dhe cilë është lloje?
Marihuana që ka përdorim të gjallë jo vetëm në qytete prapo dhe në viset rurale dhe mosha është gjithë një karen, pra mund flasim tani që karen gati në minimumet moshës të fillimit përdorimit drogës. Nëse bëjmë një krasim, le të them, viti 2007 me vitin e kalum, 2014, pra, ka qenë 2007-ën 21.3, mosha mesatare fillimit të përdorimit drogën, dhe sa tashmë ka rrët diçka në moshën 17 vjeç. Pra, 16.6. Kjo është qetësuese. Nuk po flasim për rastet ekstreme që janë 12 vjeç ose të tjera, ato veç janë rastet ralla dhe ekstreme.
Defektologu Safet Blakaj, me të cilin ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Europaelir.org.
Në Vjenë sot të vazhdimi bisedimeve ndërkombëtare të ministrave të jashtëm për përfundimin e konfliktit në Siri. Por diplomatët nuk kanë shprehur ndonjë optimizëm për arritjen e ndonjë kthese të madhe në këto bisedime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Irani, mbështetësi kryesor rajonal i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, po merr pjesë për të parën herë në një takim të tillë së bashku me aleatin tjetër madhor sirian në Rusinë. Tashmë lufta në Siri po zgjat më tepër se 4 vjet e gjysmë. Moska dhe Teherani këmbëngulin se Asadi duhet të jetë pjesë e çfarëdo qeverie të tranzicionit, derisa Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e vetë të perëndimor dhe ata në Gjirin Persik dëshirojnë që lideri sirian të tërhiqet. Në këtë kuadër, ministri jashtëm saudit Adal al-Jubeir është shprehur kategorik se Bashar al-Asadi duhet të shkojë.
He will go either through a political process or he will be removed by force. There is no doubt that he will go.
Ai do të shkojë gjatë një procesi politik ose do të shkarkohet me forcë. Nuk ka dyshim se ai do të shkoj, tha al-Jubeir në një intervist për jetin BBC. Mbrëmë, ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif ka mbajtur takime të ndara me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry dhe me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Para një muaj, Rusia ka filluar fushatën e sulmeve ajrore kundër armiqve të qeverisë së Sirisë. Këshilltari në Departamentin Amerikan të Shtetit, Tom Shannon, tha se Kerry po synon ta testojë se deri në çfarë mase Rusia dhe Irani janë të përgatitur të punojnë gjërësisht me komunitetin ndërkombëtar dhe ta bindin presidentin sirian Bashar al-Assad se gjatë procesit politik të tranzicionit ai duhet të shkojë. Po ashtu zoti Shannon theksoi se Kerry dëshiron të përcaktojë nëse ose jo përkushtimi i tyre publik për luftimin e militantëve të Shtetit Islamik dhe terrorizmit është kuptim plot. Në bisedime përfshihen edhe zyrtarët e tjerë të lartë nga Gjermania, Franca, Britania, Italia, Iraku, Egjipti, Libani, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jordania. Por as opozita kryesore politike e Siris, e as përfaqësuesit e opozitës armatosur siriane nuk janë ftuar të marrin pjesë në bisedimet e Vjenës. Opozita e Sirisë ka kundërshtuar pjesëmarrjen e Iranit, duke thënë se Teherani vetëm do t'i komplikojë përpjekjet për hartimin e tranzicionit politik që garanton largimin e Asadit. Një lider brenda armatës e lirë të Sirisë, që lufton kundër forcave lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad, tha se mbështetja e Iranit për regjimin e Asadit e bën Teheranin pjesë të problemit e jo të zgjidhjes. Por Rusia dhe Irani thonë se largimi presidentit Assad nga presidenca nuk mund të jetë parakusht për zgjidhje politike. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernst tha se Shtetet e Bashkuara mund të jenë mbështetës të luftëtarëve të moderuar opozitar.
We have indicated that the United States can be supportive of the efforts of some moderate opposition fighters on the ground inside of Syria.
Ne kemi indikuar se Shtetet e Bashkuara mund të jenë mbështetëse të përpjekjeve të disa luftëtarëve të moderuar opozitar në terren brenda në Siri. Në fakt, kjo është pjesë qendrore e strategjisë sonë ushtarake brenda Sirisë. Me që atje nuk ekziston qeveri qendrore, me të cilën ne në mënyrë efektive mund të koordinojmë, dhe rrjedhimisht nuk ka ushtri qendrore siriane me të cilën ne mund të koordinojmë në mënyrë efektive, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë të koalicionit duhet të gjejnë luftëtar të moderuar opozitar të Sirisë me të cilët ne mund të punojmë, u tha gazetarve Josh Ernst duke folur lidhur me zhvillimet në Siri. Zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov tha se Rusia dëshiron zgjerim të dialogut për Sirin. Në mbyllje shkurt të tri lajme, nga konsumatorët në Kosovë duket se ende ka paragjykime për prodhimet vendese. Në Vjenë, bisedime ndërkombëtare për konfliktin në Siri. 10 migrantë të mbytur në det në Greqi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.